รายการคุยกับตัวจริงทาง FM 101วันนี้นะคะดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปคุยอีกครั้งหนึ่งค่ะถึงเรื่องของพระราชบัญญัตินะคะที่ออกมานะคะให้มีการแบนสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร2ชนิดนะคะคือพาราคอตและคลอไพริฟอสนะคะซึ่งสิ่งที่เกษตรกรเขาบอกว่าเขาเดือดร้อนที่สุดก็คือการแบนพาราคอตเพราะว่าพาราคอตนั้นเป็นสารกำจัดวัชพืชที่จำเป็นนะคะแล้วก็ทำให้ต้นทุนเขาไม่สูงแล้วก็เป็นปัจจัยในการผลิตแต่จนถึงตอนนี้แล้วนะคะเราก็ยังไม่เข้าใจชัดเจนค่ะว่าทำไมเกษตรกรเขาถึงเดือดร้อนทำไมถึงพูดคุยกันให้เกิดความเข้าใจไม่ได้วันนี้ดิฉันเชิญเจ้าของเพจควายดำทำเกษตรมาคุยกันค่ะเขาเป็นร้านจำหน่ายนะคะซึ่งเป็นร้านจำหน่ายที่อยู่ตรงกลางระหว่างเกษตรกรแล้วก็บริษัทผู้ผลิตผู้นำเข้านั่นเองลองฟังในมุมมองแล้วก็โฟกัสไปที่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆค่ะอ่ะมาโฟกัสที่เรื่องของการแบนสารถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยแนวคิดที่จะให้มีการแบนสารคือถ้าปีที่แล้วเนี่ย1ธันวาคมที่พูดกันเนี่ยนะคะก็คือที่มีผลบังคับใช้ใช่ไหมคะแบนสารคือ2สารพาราคอตและคลอไพริฟอสใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
แต่ว่าไกลโฟเสตนี
่
ไม่ได้แบนใช่ไหมคะ
ไม่แบนครับ
แต่ถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้อีกเนี่ยก่อนหน้านี้สักประมาณ 2-3 ปีแนวคิดที่จะแบนคือ3สารเลยใช่ไหม
ใช่ครับพี
่
ครับคือต้องบอกว่ากระแส3สารเนี่ยตอนแรกผมก็จับต้นชนปลายไม่ถูกว่ามันมายังไงนะพี่เพราะว่าต้องบอกตลอดให้ที่ตาฟังอย่างนี้ว่าปกติการแบนสารเคมีนะครับในวงการเคมีเกษตรเนี่ยมันมีมาโดยตลอดนะครับพี
่
อาจจะแบบปีนี้ตัวนี้โดนแบนตัวนั้นปีนี้ตัวนั้นโดนแบนก็คือมันจะมีการแบนทุกปีอยู่แล้วครับพี
่
เพียงแต่ว่าต้องบอกว่าในบรรดาสารเคมีในวงการเกษตรทั้งหมดนะครับสามตัวเนี้ยมันมีการมูลค่าที่ค่อนข้างสูงครับพี
่อ๋อสารตัวนี้มูลค่าสูงพาราคอตคลอไพริฟอสและไกลโฟเสตมูลค่าสูงแสดงว่าเกษตรกรเนี่ยนิยมใช้กันเยอะเหรอคะ
ใช่ครับพี
่อ๋อค่ะ
ใช่ครับคือ3ตัวนี้จะเป็นอะไรที่เกษตรกรใช้เยอะที่สุดแล้วครับก็คืออย่างสัตว์คือได้ครับเดี๋ยวผมแยกก่
อ
นเวลาที่ฝ่ายที่เขาอยากให้แบนเขาแบนเขามาสื่อสารเนี่ยเขาจะมัดรวม3สารเลยที่ตาเห็นไหมครับเวลาเขาเขียนข่าว
ใช่3สารแบน3สารพิษอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ครับแต่ทีเนี้ยไอ้3สารเนี้ยมันทำหน้าที่คนละแบบเลยนะครับ
อ
ันดับแรกก่อนคลอไพริฟอสเนี่ยเป็นยาฆ่าแมลง
คลอไพริฟอสเป็นยาฆ่าแมลง
ใช่ครับ
ซึ่งถ้าเกษตรกรจะใช้เนี่ยก็ใช้ตอนที่ป้องกันไม่ให้แมลงมาเจาะกินพืชผลถูกปะ
ใช่ครับใช่ครับพี
่
ส่วนอีก2ตัวคือไกลโฟเสตกับพาราคอตเนี่ยเป็นยาฆ่าหญ้าหรือว่าภาษาวิชาการเขาจะบอกว่าเป็นสารกำจัดวัชพืชนะครับซึ่งสารกำจัดวัชพืชที่ขายเยอะที่สุดในประเทศก็คือ2ตัวนี้ครับพี
่
พาราคอตกับไกลโฟเสตมีมูลค่านำเข้าแต่ละปีเนี่ยเยอะที่สุดในบรรดาเมื่อเทียบกับสารกำจัดวัชพืชตัวอื่นที่ขายในประเทศครับพี
่
เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ตาพอเห็นภาพไหมครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าตลาดใดที่2ตัวนี้ยังขายอยู่ในประเทศนี
้
สารกำจัดวัชพืชตัวใหม่ๆที่เขาเอาเข้ามาหรือสารกำจัดวัชพืชบางตัวที่ขายมานานแต่ยอดขายไม่ดีเอามาตัดค้างสต็อกขายก็ไม่ได้เกษตรกรก็ไม่ใช้จะทำยังไงต่อครับพี
่
เขาเลยเป็นการเล่นต่อไปอันนี้ครับพี
่ผมว่าจะไปพาราคอตกับไกลโฟเสตเป็นยากำจัดวัชพืชสารกำจัดวัชพืชที
่
มีมูลค่าสูงเพราะเกษตรกรนิยมใช้ถ้าเกษตรกรนิยมใช้ก็หมายความว่ามันได้ผลดีเกษตรกรพอใจกับผลลัพธ์ของมันใช่ไหมคะเพราะมันมีมูลค่าการตลาดสูงไอสารอื่นที่มีผู้นำเข้ามามันก็ขายได้ไม่เท่าถูกปะ
ใช่ครับ
มันเหมือนกับว่าเฮ้ยเจ้าตลาดอะมันใหญ่อยู่อะฉันจะเข้ามันก็เข้าไม่ได้ทำไงวะทีเจ้าตลาดออกไปเลยอย่างนี้เหรออย่าง
น
ี้
ประมาณนั้นครับพี่แล้วเวลาเขาเล่นสื่อเนี่ยเขาจะรวมหมดเลยเขาจะไม่มานั่งแจงแบบที่ผมเขียนถ้าเกิดใครเคยอ่านเนี่ยผมจะเขียนแจงทีละตัวเลยว่าเฮ้ยไกลโฟเสตทำหน้าที่แบบไหนออกฤทธิ์แบบไหนพาราคอต ออกฤทธิ์แบบไหน
แล้วก็ออกไปรีสอร์ทบอกตอนนี้เลยบอกตอนนี้เลยควายดำเผื่อคนที่ฟังเราอยู่แล้วยังไม่ได้รู้ลึกตรงนี้พาราคอตทำหน้าที่แบบไหนคะ
คือพาราคอตเนี่ยถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเขาเรียกยาเผาไหม้ครับพี
่ยาเผาไหม้
เนี่ยให้คิดง่ายๆใช่ครับคือฉีดเขาเรียกฉีดตรงไหนตายตรงนั้นนะพี่เหมือนที่มีหญ้าอยู่หน้าบ้านเอาพาราคอตไปฉีดเนี่ยมันก็จะตายแค่ตรงบริเวณที่เขาโดนยาแล้วเกษตรกรนะครับเขาจะไม่ใช้พาราคอตฉีดผลผลิตนะครับพี
่
อันนี้ทำความเข้าใจด้วยครับคือ
ยังไงคะ
ไม่มีเกษตรกรคนไหนก็คือไม่มีเกษตรกรคนไหนเอาพาราคอตไปฉีดผลผลิตนะครับพี่ไปฉีดพืชที่ปลูก
คือพาราคอตเนี่ยมันเป็นยาฆ่าหญ้าหญ้าก็คือพืชที่มันมีใบเขียวๆถูกปะเวลามันไปโดนพืชอะไรที่มีใบเขียวเนี่ยตายหมดเลย
ตายหมดครับพี
่ทั้งที่เป็นผลผลิตสมมติไปฉีดผักผ
ัก
ก็ตายฉ
ี
ดหญ้าหญ้าก็ตายถูกปะ
ใช่ครับใช่ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะใช้พาราคอตเมื่อผลผลิตนั้นมันโตถึงขนาดที่ว่าฉีดไปแล้วเนี่ยไม่กระทบใบถูกไหมคะ
ใช่ครับส่วนหนึ่งคือพาราคอตเนี่ยเขาเรียกฉีดก่อนด้วยซ้ำไปครับหมายถึงว่าฉีดหญ้าก่อนที่มันจะโตด้วยซ้ำไปเพราะว่าบางทีเหมือนคือเขาว่าวัชพืชนะครับก็คือหมายถึงว่าพืชที่เกิดมาเพื่อแย่งอาหารจากพืชประธาน
ค
ือพืชหลักที่เราปลูกเพราะฉะนั้นคือ ชาวบ้านเกษตรกรก็จะเอาพาราคอตเนี่ยฉีดเพื่อให้หญ้ามันสลบขึ้นแล้วก็ตายอะไรเงี้ยครับพี
่
ไม่ไปแย่งอาหารจากพืชเพราะฉะนั้นเนี่ย
อาจจะฉีดพาราคอตตอนเตรียมแปลงใช่ไหมก็คือเป็นการกำจัดหญ้าก่อนที่จะเตรียมแปลงเพาะปลูกใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
งั้นก็ที่พี่ได้ยินมาว่าไม่มีใครก็เอาพาราคอตไปฉีดผักหรอกเพราะว่าหนึ่งฉีดผักปุ๊บผักมันก็ตายแล้ว
มันจะ
ขายผักได้ไงอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ครับพี่ถูกต้องครับ
แต่อันนี้ไอ้ที่บอกว่าฉีดหญ้าและหญ้าก็ตายฉีดใบเขียวตายนี่มันก็เลยทำให้พาราคอตเนี่ยต้องถูกแบนไงเพราะเขาบอกว่ามันอาจจะมีสารตกค้างในใบได้หรือเปล่าในใบในพืชในผักที่เราบริโภคหรือเปล่าคะ
ครับก็ต้องถามเองครับว่าสมมติพี่ตาเป็นผู้บริโภคครับพี่ตาชอบผักเหี่ยวๆไม่ไหม้หรอพี
่
พี่ตาไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือตลาดนะครับพี่ตาชอบแบบเฮ้ยฉันเดินเข้าไปโอ้โหฉันชอบมากเลยผักไม่ไหม้เขียวๆผักไม่ไหม้เหลืองๆ
เ
ป็นขอกไม่ไหม้เป็นด่าง
ๆ
พี่ตาชอบซื้อของอันนี้แหละครับซึ่งจริงๆเนี่ยต้องบอกต้องถามว่ามันมีคนที่เอาไปฉีดไหมคือมีในบางพืชครับที่เอาไปฉีดเพื่อให้พืชมันสลดแล้วก็เก็บเกี่ยวได้ง่ายครับอย่างในต่างประเทศเนี่ยจะมีการเอาไปถ้าผมจำไม่ผิดนะพี่เอาไปฉีดถั่วเขียวหรือฉีดพวกข้าวสาลีเพื่อให้มันเหลืองพร้อมกันแล้วเขาจะได้เกี่ยวได้ครับแต่ทีเนี้ยเขาก็จะมีการตรวจสอบค่าตกค้างอยู่แล้วครับพี
่
อย่างนั้นครับพี่
อ๋อเข้าใจละคือฉีดอะไรมันก็ตายหมดเพราะว่ามันทำลายที่ใบเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าผักหรือพืชผักที่มาถึงผู้บริโภคเนี่ยมันจะมีพาราคอตอยู่เนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะถ้ามันมีพาราคอตก็แสดงว่าใบเนี่ยมันต้องไหม้หรือใบมันเหลืองไปแล้วแต่อย่างนี้หลายที่เขาแบนกันเนี่ยเขาก็บอกว่ามันอาจจะมีสารตกค้างก็ได้ไงพาราคอตที่มันตกค้างไหมคะ
คือถามว่าตกค้างไหมเนี่ยคือณวันนี้ครับพี่มันยังไม่มีงานวิจัยชิ้นไหนที่ชัดเจนว่าพาราคอตตกค้างซะทีเดียวคิดภาพไหมครับอย่างสมมติอย่างมีองค์กรที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ย
ค่ะ
เล่าให้ฟังขำๆนะพี่
ค่ะ
องค์กรเนี้ยไปตรวจผักอะไรก็เจอสารตกค้างแต่ทำไมกรมวิชาการเกษตรนะครับพวกพี่ๆด็อกเตอร์ที่ผมรู้จักเนี่ยเอาไปตรวจไม่พบค่าสารเคมีที่เกินกว่าที่เขามีข้อกฎหมายผมจำชื่อไม่ได้ว่าเป็นค่า MLR กำหนดก็คือค่าสารพิษตกค้างในพืชที่ประชาชนโลกเขาสามารถรับได้ครับกินเข้าไปแล้วกว่าจะสะสมจนเกิดพิษเนี่ยมันต้องกินแบบสมมติที่ตักกินผักกินผักคะน้าต้องอย่างวันละ10กิโลอ่
ะ
ถึงจะสะสมในร่างกายได้อะไรอย่างเงี้ยพี
่ครับค่ะแต่ว่าก็เคยได้ยินเกษตรกรที่ใช้พาราคอตมาประมาณ30ปีเขาก็บอกว่าพาราคอตเนี่ยถ้าพอฉีดไปแล้วพอเขาทำงานเสร็จแล้วถ้าเขาโดนน้ำหรือโดนอะไรเนี่ยมันก็จะมัน
เสื่อมฤทธิ์ครับพี่
มันก็จะหมดฤทธิ์ไปเองใช่ไหม
ใช่คร
ับ อันนี้คือสิ่งที่เกษตรกรเขารู้ว่าเขาไม่ได้ใช้กับผลผลิตที่เขาต้องการเขาใช้กับ วัชพืชที่มันเป็นตัวที่มาแย่งน้ำแย่งอาหารพืชหลัก
ใช่ครับ
ถูกป่ะอ๋อโอเคนี่คือพาราคอตแล้วไกลโฟเซตทำงานยังไงคะ
ไกลฟอสเฟตก็คือเป็นสารกระตุ้นพืชชนิดดูดซึมครับพี่
ค
ือแอคทีฟไปแล้วประมาณสัก6ชั่วโมงจะเริ่มทำงานแล้วก็ใช้เวลาประมาณ 3-4 วันจะหญ้าจะค่อยๆเหลืองตายแต่ว่าไกลฟอสเฟตจะหญ้าจะตายนานกว่าพาราพอดครับพี่เพราะว่ามันจะดูดซึมตั้งแต่รากยันยอดเลยครับแล้วก็การเติมใหม่ของหญ้าจะช้ากว่าพาราพอดคือพาราพอดนะครับเขาเรียกใช้ฉีดก่อนเสร็จแล้วไกลฟอสเฟตตามแล้วก็การโปรเซสจะมีข้อจำกัดคือจะใช้ในพืชบางประเภทไม่ได้เพราะว่าจะทำให้พืชที่เป็นเช่นพวกมันสำปะหลังเนี่ยครับพี่มันจะฉีดการโปรเซสไม่ค่อยได้เพราะว่ามันจะไปดูดซึมเข้าต้นครับพี
่
เพราะนั้นคือก็คงไม่มีใครเอาการโปรเซสที่ไปฉีดผลผลิตเช่นกันครับพี
่สมมติว่าสมมติว่าเราปลูกอ้อยอย่างนี้เราปลูกอ้อยถ้าเราก่อนที่เราจะปลูกอ้อยเราสามารถที่จะใช้พาราคอร์ดเพื่อที่จะทำให้หญ้าตายแล้วเราเตรียมแปลงถูกไหม
ใช่ครับใช่ครับ
แต่เมื่อเราปลูกอ้อยไปแล้วอ้อยยังต้นเตี้ยๆอยู่เนี่ยเราก็ยังใช้พาราคอร์ดไม่ได้เพราะถ้าเราใช้ปุ๊บเน
ี่
ยทั้งหญ้าทั้งอ้อยมันก็จะตายทั้งคู่ถูกป่ะ
ใช่ครับพี่ก็คือเขาก็จะใช้สารก็จะพืชตัวอื่นไปไงครับพี
่
อย่างอ้อยอย่างเงี้ยอ้อยพอคือผมไม่ชัวร์ข้อมูลเพราะว่าผมไม่ได้ขายเขตอ้อยมานานแล้วนะพี
่
แต่ว่าส่วนใหญ่สารกระตุ้นพืชเขาเรียกแบบเรียกทำลาย
อ
ย่างอ้อยเขาเป็นพืชใบแคบเขาก็จะใช้กลุ่มพวกสารทูโฟดีที่เป็นพวกถ้าพืชไปกว้างเอาไปฉีดอะไรอย่างนี้ครับประมาณนี้ครับพี
่อ๋อค่ะ
ครับ
คือที่เราเน้นเนี่ยคุยเรื่อง2สาร2ตัวนี้เพราะมันเป็นสารกำจัดวัชพืชนะคะ
ใช่ครับพี
่แต่สรุปแล้วเนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ยที่เขาแบนมันคือ2สารคือพาราคอร์ดกับคลอไพริฟอสถูกต้องไหมคะ
ใช่ครับพี
่ไกลฟอสเฟตเนี่ยที่ทีแรกเนี่ยรณรงค์กันมาจะแบนกันหลายปีสรุปแล้วไกลฟอสเฟตก็ไม่แบนถูกไหม
ไม่แบนครับพี
่แล้วเกษตรกรทำไมยังมีการเรียกร้องยังมีการประชุมยังมีการไปฟ้องศาลปกครองในเมื่อเราก็มีไกลฟอสเฟตใช้อยู่นี่คะ
มันทำงานคนละแบบครับพี่ตา
ค่ะ
ครับพาราคอร์ดก็แทนไกลฟอสเฟตไม่ได้ในแง่ของการทำงาน
ครับ
พี่แล้วก็ไกลฟอสเฟตก็แทนพาราคอร์ดไม่ได้ในแง่ของการกระตุ้นพืชเช่นกันครับพี่
ค
ือถ้าเทียบอัตราส่วนเนี่ยพาราคอร์ดจะใช้มากกว่าไกลฟอสเฟตเพราะว่ามันกำจัดหญ้าได้ค่อนข้างเร็วกว่าไกลฟอสเฟตครับพี่สำหรับพาราคอร์ดแล้วก็มีการตกค้างเนี่ยน้อยกว่าด้วยซ้ำไปนะครับพี่สำหรับพาราคอร์ดก็หลายครับก็เลยหลายอย่างคืออย่างพืชบางประเภทมันใช้ไกลฟอสเฟตไม่ได้ครับพี่เช่นมันสำปะหลังหรือว่าอ้อยพวกนี้ครับพี่เขาจะใช้ไกลฟอสเฟตในช่วงบางช่วงไม่ได้ก็ต้องใช้พาราคอร์ดแทน
เขาใช้ไกลฟอสเฟตบางช่วงไม่ได้เพราะว่าไกลฟอสเฟตมันออกฤทธิ์คือให้พืชเนี่ยเขาจะดูดซึมเข้าไปพอดูดซึมเข้าไปเนี่ยถ้าอ้อยหรือมันสำปะหลังดูดซึมเข้าไปอ้อยก็ตายมันสำปะหลังก็ตายเขาก็ไม่ได้ผลผลิตถูกปะอ๋อโอเคอ่ะอันนี้เป็นเรื่องการเกษตรนะคะแต่ว่าจนถึงวันเนี้ยนะคะมาโฟกัสที่ควายดำทำเกษตรควายดำเนี่ยก็เริ่มให้ความรู้ละนะวันนี้มันมาถึงวันที่ก็แบนละแล้วก็มีการออกประกาศมาแล้วว่าถ้าใครมีไว้ในครอบครองต้องเอาไปคืนเกษตรกรต้องเอาไปคืนร้านก็ต้องเอาไปคืนผู้ผลิตผู้จำหน่ายแล้วต้องมีการทำลายอะไรอย่างเงี้ยเล่าให้ฟังหน่อยสิคะเล่าให้ฟังหน่อย
ครับก็คือถ้าตามราชกิจจานุเบกษาประกาศปุ๊บเนี่ยแล้วก็ทางกรมวิชาการเกษตรเขาประกาศว่า90วันเนี่ยให้เกษตรกรเอามาคืนร้านใครที่ซื้อไปเนี่ยเอามาคืนแล้วก็120วันร้านส่งคืนให้กับบริษัทแล้วก็อีก200เท่าไหร่จำไม่ได้นะพี่ไม่แม่นตัวเลขให้ทางบริษัทส่งคืนกับกรมวิชาการเกษตรแจ้งแล้วก็ให้เอาไปทำลายโดยที่กรมวิชาการเกษตรก็ไม่ได้รับผิดชอบในส่วนการทำลายด้วยนะครับพี่ก็คือให้บริษัทผู้นำเข้าหรือผู้ผลิตเนี่ยผู้ขายเนี่ยทำลายเองแล้วนะวันนี้บริษัทที่รับทำลายสารเคมีพวกนี้ได้ครับพี
่
มีอยู่แค่1บริษัททั้งประเทศครับพี่มีอยู่บริษัทเดียวครับพี่ที่ทำลายสารนี้ได
้บริษั
ทข้อมูลที่ผมมีนะพ
ี่โมโนโพลีเลยสิรับเจ้าเดียวเลยเหรอถ้าจะต้องทำลาย
ใช่ครับพี่ถ้าผมจำไม่ผิดนะรู้สึกจะมีแค่เจ้าเดียวเพราะว่าคือการทำลายสารเคมีนะครับมันไม่ได้ทำลายง่ายๆครับพ
ี่
ไม่ใช่เอาใส่เตาเททิ้งเผาแล้วจบเนี่ยพี
่
มันจะมีกระบวนการขั้นตอนซึ่งโรงงานที่รับทำลายได้เนี่ยจะมีอยู่แค่โรงงานเดียวถ้าผมจำไม่ผิดนะครับพี
่
แล้วก็ค่าทำลายเนี่ยมันตกตันละหมื่นนะพี่ผมจำผิดหรือตันละประมาณหมื่นหรือ20,000ผมจำไม่ได้ไม่แม่นตัวเลขครับทีนี้ถามว่า ใครได้รับผลกระทบที่สุดในการแบนครั้งนี
้
ก็ต้องบอกว่าเกษตรกรเนี่ยหนักที่สุดผมพูดในมุมของร้านค้าด้วยนะครับพี่แล้วก็ในมุมของผู้ประกอบการเนี่ยตัวผู้จัดการเกษตรไม่ให้ขายเราก็ไม่ขายครับพี
่
ผมถามว่าไม่มีใครอยากไปเขาเรียกไงไปทำผิดกฎหมายหรอกครับอย่างที่พี่รู้ว่าคือโทษมันแรงครับแล้วร้านค้าที่มีเกษตรเองเนี่ยก็ไม่ได้อยากมีปัญหากับทางกรมวิชาการไม่ให้ขายก็ไม่ขายจบอยากให้ขายกูโพสิเนตอยากให้ขายไกโพเซตก็ขายบริษัทผู้นำเข้า
ก็เป็นนำเข้าตัวอื่น
ครับประกาศใช่ครับพี่ก็เป็นนำเข้าตัวอื่นถามว่าสุดแต่เกษตรกรนี่แหละที่หนักสุดเพราะไม่มีทางเลือกอะไรให้เขาใช้ที่กำจัดวัชพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพต้นทุนถูกด้วยครับพี
่
เพราะพาราคอร์ดเนี่ยตกลิตรนึงเนี่ยประมาณสัก100กว่าบาทครับพี
่
ซึ่งแล้ว100กว่าบาทเนี่ยมันฉีดได้ประมาณแบบ6 5 5 6ไร่อ่ะพี่คือต้นทุนมันถูกมากใช่ครับพี่
ต้นทุน
ทีนี้ต้องถามว่า
แล้วก็ได้ผลดีค่ะเชิญค
่
ะ
ใช่ครับพี่มาตอบโจทย์เขาในการจัดวัชพืชทีนี้ถามว่าพอแบนไปแล้วเนี่ยในความเป็นจริงอ่ะกรมวิชาการเกษตรก็คงยืดเวลาเพื่อให้มันดึงเวลาไปนะครับพี่แล้วก็ผมคิดว่าคงไม่มีเกษตรกรคนไหนเอามาคืนหรอกครับพี
่
เป็นที่พี่จะคืนไหมครับของอยู่ในมือแล้วอ่ะถ้าใช้ไปจบหมดก็คือเลิกแค่นั้นเองครับพี
่ถ้าในมุมของเกษตรและถ้าฟังจากควายดำทำเกษตรเนี่ยเราเป็นคนขายเคมีเกษตรเราเป็นร้านค้าเราเหมือนเป็นตัวกลางเราก็รับมาจากบริษัทผู้นำเข้าบริษัทผู้ผลิตแล้วเราก็ขายให้แก่เกษตรกรเมื่อกรมวิชาการเกษตรเมื่อทางการเขาไม่ให้ขาย
ร
้านค้าก็ไม่ขายก็ไปขายตัวอื่นใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยร้านค้าถ้าถามว่ากระทบก็น้อยเพราะว่าหนึ่งที่ขายให้เกษตรกรไปแล้วเราก็ได้เงินแล้วใช่ไหม
ใช่ครับพี่แล้วต้องบอกนี้คนเข้าใจคิดว่านายทุนจะเดือดร้อนนะพี่จะบอกว่าขายยาค่ายาเนี่ยไม่ใช่ว่าได้กำไรดีนะพี
่
จะบอกอย่างนี้ขายพาราคอร์ดเนี่ยไม่ใช่ว่าได้กำไรแบบโอ้โหอู้ฟู่เลยนะครับพี
่
กำไรต่อหน่วยก็น้อยแต่ว่ามันอาศัยว่ามันขายเยอะนะครับพี
่
ก็ทุนหัวกันไปถึงบอกทุกคนว่าไม่ให้ขายพาราคอร์ดเนี่ยร้านค้าบริษัทเดือดร้อนไหมก็เดือดร้อนบ้างครับพี่แต่ไม่เยอะมากก็แต่ทุกถั่วไปขายตัวอื่นแต่เกษตรกรเขาจะมีทางเลือกอะไรให้เขาใช้แล้วครับพี
่
เพราะทางเลือกใหม
่เราเน้นเรื่องทางเลือกของเกษตรกรนะคะเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยรายได้หลักอาชีพหลักเขาคือการเพาะปลูกและที่เรากำลังพูดถึงนี่ก็คือเกษตรที่ทำการเกษตรในลักษณะของอุตสาหกรรม
ใช่ครับพี
่พืชเศรษฐกิจถูกไหมคะ
ใช่ครับ
ก็พืชที่เราพูดถึงเนี่ยอย่างมันสะปะหลังอย่างอ้อยอย่างปาล์มน้ำมันอย่างข้าวโพดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่จะต้องใช้การกำจัดวัชพืชใช่ไหมคะ
ใช่คร
ับ
อ๋อ
ใช่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไล่มาตั้งแต่ต้นทางถ้ามีการตอนเนี้ยมันแบนไปละสองสารนี้และจะต้องส่งคืนนะคะเกษตรกรตามกฎหมายคือเกษตรกรต้องส่งคืนร้านค้าที่ซื้อมาใช่ไหมและร้านค้าก็ต้องส่งคืนให้แก่ผู้
บริษัท
ที่เรารับมาอีกทีนึงบริษัทที่รับมาอีกทีนึงก็ต้องส่งคืนให้แก่บริษัทผู้ผลิตผู้นำเข้าอีกทีนึงใช่ไหม
ค
ะแล้วเขาจะไปทำลายนี่เป็นต้นทุนของบริษัทผู้นำเข้าที่เขาจะต้องไปจ่ายค่าทำลายเองถูกไหม
ใช่คร
ับ อ๋ออย่างนี้ดิฉันว่าผู้นำเข้าเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันนะเขาเดือดร้อนไหม
ก็เดือดร้อนครับพี่ถามว่าเดือดร้อนก็พูดตรงๆว่าเดือดร้อนแต่ถามว่าในแง่ธุรกิจนะครับพี่ตา
ค
ือเขาก็คงไม่เอาสินค้าแค่ตัว2ตัวไปแลกกับอีกหลายๆตัวในบริษัทที่เขานำเข้าครับคือไม่ให้ขายเขาก็ไม่ให้ขายทำยังไงได้ครับพี
่
ถ้าเขาไม่ให้ขายแล้ว
อะ
เอาเข้ามาโทษก็หนักผิดกฎหมายด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางราชการเขาออกให้ครับ
คือผู้นำเข้าหรือบริษัทรายใหญ่คือที่ดิฉันทราบมาเนี่ยประเทศไทยเราไม่ได้เป็นผู้ผลิตสารเคมีเหล่านี้เรานำเข้ามาใช่ไหมคะเรานำเข้ามาแล้วเราก็จะมาปรับสูตรแล้วก็จะแพ็คใส่แกลลอนใส่อะไรขายถูกไหมคะ
ใช่ครับ
ประเทศไทยไม่ใช่ผู้ผลิตสารเคมีโดยตรง
ประเทศไทยผมว่ามีหลายคนไม่ทราบด้วยนะครับประเทศไทยไม่อนุญาตให้ผลิตสารเคมีนะครับในประเทศนี้นะครับพี
่
สารเคมีเกษตรเนี่ยเราไม่อนุญาตให้ผลิตนะครับ มีแต่นำเข้าเขาเรียกเข้าเทคคือเข้าเนื้อยามาแล้วก็เอามาฟอร์มูลเลตคือมาปรุงแต่งตามที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด ตามที่ขึ้นทะเบียนไว้นะครับเช่นสมมติสารคดเนี่ยในเทคที่นำเข้ามาเนี่ย 94% แต่พอเข้ามาในประเทศต้องมาปรุงแต่งเอามาฟอร์มูเลตผสมให้เหลือ 27.6% อ๋ออะไรครับพี
่
แล้วตามที่ขึ้นทะเบียนว่ากรมวิชาการเกษตรแล้วถึงจะจำหน่ายได้ครับพี
่
เราไม่อนุญาตให้ผลิตสารเคมีนะครับอันนี้ทำความเข้าใจกับคนที่ไม่ทราบด้วยว่าเราไม่อนุญาตนะครับให้ผลิตได้เลยครับ
ค่ะประเทศไทยเราไม่มีโรงงานผลิตสารเคมีเพราะกฎหมายเราไม่อนุญาตให้ผลิตสารเคมีเพราะฉะนั้นสารต่างๆนี่เนี่ยนะคะสารเคมีเราใช้คำว่าสารเคมีนะมันไม่ใช่สารพิษทุกตัวหรอกมันคือสารเคมี
ใช่
ไหมคะ
ใช่ครับ
คนที่นำเข้าสารเคมีเขาก็นำเข้ามาและเขาก็มีการก็เรียกผสมสารตัวอื่นอาจจะมีการเจือจางแล้วก็เอาใส่แกลลอนติดยี่ห้อติดแบรนด์ใช่ไหมแล้วก็ขายตามร้านค้าเขาก็อาจจะเดือดร้อนว่าตอนนี้เขาก็นำเข้าสารที่มีส่วนประกอบของพาราคอร์ดไม่ได้แล้วก็ต้องไปนำเข้าสารตัวอื่นแทนอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ครับพี่ใช่ครับ
อ๋ออ่ะแล้วนี่กลับมาที่ควายดำบอกว่าคนที่เดือดร้อนที่สุดคือเกษตรกรอ่ะงั้นถ้าดิฉันถามแบบโลกสวยบ้างอ่ะควายดำก็ไปใช้ตัวอื่นสิก็ถางหญ้าสิถางหญ้าได้ไหมไม่ได้ใช้อะไรได้ไหมเราจะได้อาหารปลอดภัยอ่ะ
ครับ
โพสต์
นี้ผมเคยเขียนไว้ในเพจครับเรื่องต้นทุนการกำจัดวัชพืชโดยที่ไม่ใช้สารพาราคอร์ดนะครับพี
่เล่าให้ฟัง
ผมไปเชื่อฟังนี่ครับโพสต์คนที่เขาไม่เข้าใจเขาบอกเฮ้ยเนี่ยอย่าพี่ตาพูดเลยเฮ้ยถางหญ้าสิใช้รถ
ขึ้นจาก
ค
นสิ
โอเคครับมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันมีปัญหายังไง
ค่ะค่ะ
คือครับพี่ตั๊กแรงงานขั้นต่ำตอนนี้จ้างกันวันเท่าไหร่ครับพี
่ได้ยินว่าถ้าจ้างคนถางหญ้าอย่างน้อยก็ต้อง300ใช่ไหมต่อวัน
ใช่ครับ
อ
ันนี้ไม่รวมเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำตอนเย็นเลิกงานเลี้ยงเหล้าอีก
แล้วจ้างคนเดียวก็ไม่ได้ด้วยต้องจ้างหลายคนถูกป่ะ
ใช่ครับพี่สมมติคนมีที่สัก10 ไร่เนี่ยที่ว่าต้องใช้คนกี่คนในการถางหญ้าน
ึกไม่ออกอ่ะแต่อย่างน้อยก็น่าจะเป็น10อ่ะใช่ไหม
ใช่ครับพี่เพราะนั้นเนี่ยแต่ใช้ฟาราคอร์ดเนี่ย10ไร่ผมว่าผมให้ไม่เกิน10ลิตรนะครับลงทุนประมาณ1,000 บาทจ้างคนฉีดอีก300ผมว่าไม่น่าจะเกินนี
้
เพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนการทำของเกษตรกรเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นแล้วในเรื่องของคอร์สถ้าเกิดจ้างเป็นแรงงานคนนะครับ
ค่ะ
แล้วผมถามว่าพี่ตาปัจจุบันพี่ตาดูราคาผลผลิตพืชเศรษฐกิจของเราสิครับป้ายตันละเท่าไหร่ครับพี่ตอนนี
้
ข้าวโพดตันละเท่าไหร่มันสำปะหลังตันละเท่าไหร
่
คือราคาผลผลิตของเราเนี่ยมันไม่ได้เอื้อให้คนเนี่ยเอาเงินมาจ้างแรงงานได้เยอะขนาดนั้นนะครับพี
่
ต้นทุนเขาก็สูงขึ้นอันนี้เรื่องของคนนะครับพี
่
ไม่รวมไม่หลบไม่อู้ก็สู้ไม่ไหวเจอแดดกันหลบทำงานกว่าจะทำงานกันได้ไหนจะพักเที่ยงไหนจะต้องอะไรครับพี่เลี้ยงนู่นเลี้ยงนี่อีกสรุปค่าใช้จ่ายต่อคนเนี่ยผมเคยตี per head ต่อคนเนี่ยประมาณ500 บาทเนี่ยน่าจะประมาณเนี้ยถึง600ถ้าจ้างคนนะครับ
ถ้าจ้างคน
แล้วถามพี่ดาต้องกี่วันกว่าจะเสร็จครับพี
่
ครับ
คือถ้าเกิดว่าเป็นพืชอุตสาหกรรมหรือที่เรียกว่าพืชเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็ไม่ได้ปลูกกันแค่ไร่2ไร
่
อย่างน้อยก็ต้องปลูกกันเป็น10ไร่ขึ้นไปมันถึงจะได้ผลผลิตพอเพียงกับการเลี้ยงครอบครัวทั้งปีได้ใช่ไหม
ครับพี
่
ใช่ครับ
แต่ถ้าเกิดว่าจะใช้คนมาดายหญ้าเนี่ยมันก็เพิ่มต้นทุนไปอีกเยอะเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับพี
่
ทีนี้มาต่อเรื่องเครื่องจักรกล
ค่ะ
เครื่องจักรกล
เครื่องจักรกล
อันดับแรกสิ่งที่ผมไว้จะถามทุกคนเสมอว่าเคยไปสืบราคารถแท็กเตอร์หรือรถไอ้นี่ไหมครับว่ามันราคาละเท่าไหร
่มันก
็คืออย่างน้อยต้องมีหลักๆต้องมี500,000 บวกแล้วครับพี
่
รถคันหนึ่งถึงหลักล้าน
ค่ะ
แล้วถามว่าพื้นที่ของประเทศเราเนี่ยคือต้องแยกหรอครับประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศอุตสาหกรรมก็จริงนะครับพี่แต่ว่าพื้นที่ทางเกษตรของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นลักษณะแปลงใหญ่แบบต่างประเทศนะครับในการใช้เครื่องจักรกลเนี่ยมันมีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที
่
บ้านเราบางทีเป็นรายย่อยไปปลูกกันตามป่าตามเขาไม่ได้เป็นพื้นที่ราบเสมอแนวนะครับไม่ได้เป็นเกษตรแปลงใหญ่แบบต่างประเทศที่แบบโอ้โหเป็น1,000 acreเลยเอารถวิ่งขายได้เลยเอารถวิ่งเข้าดันได้เลยไม่ครับประเทศเรามันภูมิประเทศเราไม่ได้เป็นแบบนั้น
อ
ันนี้คือเรื่องของ
เรื่องของ
เครื่องจักรกลเน
ี
่ยครับหนึ่งราคาที่เกษตรกรเนี่ยเกษตรกรไม่ได้มีเงินซื้อเครื่องจักรทุกคนนะครับพี่ตา
คือเกษตรกรไม่ได้มีเงินซื้อเครื่องจักรที่จะทำลาย ทำลายหญ้าได้ทั้งคนใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องใช้เครื่องจักรก็ต้องไปเช่ามาอีกถูกป่ะอ๋อแล้วจะต้องมีค่าน้ำมันอีกใช่ไหมคะ
ครับ
อ๋อแล้ว
พื้นแล้วก็
ค่ะเชิญค่ะ
ครับค่าน้ำมันแล้วก็เรื่องของพื้นที่ครับพี่
พื้นที่ทำการเกษตรของไทยเนี่ยมันไม่ใช่เป็นพื้นที่กว้างใหญ่แล้วก็ราบไปทั้งหมด ที่จะใช้รถตัดหญ้าตัดได้แบบราบลื่นหมดเลยมันทำอย่างนั้นไม่ได้
ไม่ได้ใช่ครับพี
่
แล้วการแล้วพี่ดูนโยบายที่เขาออกมาแก้ปัญหาให้กรมส่งเสริมกรมส่งเสริมการเกษตรบอกให้นะซื้อเครื่องจักรมาให้เกษตรกรยืมใช้
ทำไมอ่ะหัวล้อทำไมซื้อเครื่องตัดก็ดีนี่ทำไมหัวล้อทำไม
มันผมว่าคือครับผมเล่าอย่างนี้บ้านเราสหกรณ์มันมีเยอะนะครับพี
่
แต่ผมถามว่ามีมาจริงๆแล้วเนี่ยเกษตรจะถึงมือเกษตรกรจริงๆไหมเนี่ยอันนี้ไม่มีใครตอบได้นะครับใครจะดูแลใครจะเป็นคนอนุมัติไม่รวมว่าแบบเอ้ยถ้ามีเส้นสายในสหกรณ์กูขอยืมก่อนขอแทรกคิวก่อนเว้ยไอคนที่เขาไม่ได้มีสิทธิ
์
ที่พอจะมานั่นได้ก็การเข้าถึงเครื่องจักรเขายากอีกครับพี
่คือถ้าเกิดว่ากรมส่งเสริมการเกษตรบอกว่าก็มีอาจจะให้สหกรณ์หรืออบต.ท้องถิ่นเนี่ยลงทุนซื้อมาแล้วก็ให้เกษตรกรมายืมใช้ในลักษณะของสหกรณ์อย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ครับพี่
นี่ก็เป็นแนวคิดหนึ่งแต่เราก็รู้สึกว่าเราไม่มั่นใจว่าเกษตรกรทุกคนจะเข้าถึงเครื่องจักรกลได้หรือคะ
ใช่ครับแล้วอย่างนี้ครับเวลาเล็กหน้าใช้ยาใช้ด้านหรือว่าหน้าวัชพืชขึ้นเนี่ยอย่างเช่นครับช่วง
พฤษภา
คม
นี้
พฤษภาเนี่ยหน้าฝนเนี่ยใช่ครับเวลาหญ้าขึ้นเนี่ยมันขึ้นพร้อมกันแล้วพี่ตาเราคิดสภาพในสหกรณ์การเกษตรอำเภอหนึ่งสมมตินะครับ
uh-huh. อ
ำเภอหนึ่งมีเครื่องตัดหญ้าให้ยืมเลยมีรถให้ยืมเลยพี่ตาว่าต้องใช้เท่าไหร่ถึงจะพอกับความต้องการของเกษตรกรครับสมมติถ้าหมู่บ้านหนึ่งใช่ครับหมู่บ้านทุกอำเภ
อ
สหกรณ์อำเภอเนี่ยอำเภอเมืองแต่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนมาเนี่ย
uh-huh.
เอาวัดแบบง่ายๆถ้าขึ้นทะเบียนมาสมมติมีอยู่ร้อยแปลง uh-huh. ที่ต้องใช้เครื่องตัดหญ้ากี่เครื่องครับใช้รถกี่เครื่องแล้วต้องใช้กี่วันถึงจะเสร็จมันไม่ทันความต้องการของเกษตรกรหรอกครับพี
่
ถ้าจะทำแบบนั้นนะครับถ้าจะช่วยแบบนั้นนะ
ถ้าจะช่วยแบบนั้นเนี่ยก็จะต้องมีเครื่องตัดหญ้าที่เยอะมากอาจจะเป็นร้อยๆเครื่องแล้วก
็ค
ือระดมตัดวันเดียวถูกปะเพราะว่าหญ้าเน
ี่
ยเวลาหน้าฝนเนี่ยเวลาหน้าอย่างเงี้ยหญ้ามันจะขึ้นโตพร้อมกันหมดก็ต้องตัดวันเดียวเลยถูกปะ
ใช่ครับแล้วดูขายยาค่าหญ้าแล้วพี่ที่เขารู้สึกว่าเขาไม่พอใจคือมาแบนยาค่าหญ้าในช่วงที่ต้องใช้ยาค่าหญ้านะครับพี
่
มาแบนพาราคอร์ในช่วงที่เขาต้องใช้เลือดฝนลงผมว่าแทบจะทุกพื้นที่ของประเทศเลยนะครับพี
่
ไม่ต้องห่วงฝนลงปุ๊บหญ้าขึ้นแน่นอนครับพี
่มาแบนยาค่าหญ้าในช่วงที่จำเป็นต้องใช้หญ้าเพราะช่วงนี้นะฝนมาเนี่ยหญ้ามันก็มาด้วยถูกปะ
ใช่ครับพี
่
ครับเขาก็เลยเกษตรกรเขาเลยรู้สึกแบบเอ้ยไม่มีทางเลือกอะไรให้กูก่อนหรอหรือว่าแล้วย้อนกลับไปคือแล้วการแบนคือเหมือนเขาแบนแบบผมไม่อยากใช้คำว่ามีคำสั่งให้แบนนะพี
่
มันจะดูแรงไปแต่การแบนครั้งนี้ไม่มีการเตรียมตัวอะไรให้เกษตรกรเลยนะครับ
เดี๋ยวก่อนนะ
ที่เขาถาม
ที่ควายดำบอกว่าไม่มีการเตรียมตัวเนี่ยดิฉันได้ยินเขาพูดถึงเรื่องของสารทดแทนอื่นมาถึงตรงนี้แล้วน่าสนใจนะคะว่าแล้วเมื่อแบนพาราคอร์ดไปแล้วมีสารทดแทนไหมเขาเตรียมสารทดแทนอะไรไว้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาฟังควายดำทำเกษตรตอบเรื่องนี้ค่ะ